cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Borisa Brajovića, dekana Bogoslovskog fakulteta u Foči, na temu Nasilje i sveto, koje je održao u subotu 18. avgusta 2012. godine u okviru Ostroških duhovnih večeri koje se subotom uveče organizuju u Gornjem manastiru Ostrog.
Razmišljajući kako da ovo naše čovječko druženje zapoštenje, da ono sebe ispuni, da svoj tip pronađe svoj smisla svakoga susreta, da se susret istinuje preko dijaloga i da se sama zajednica istinuje, da se u tom susretu ličnosti naši nađe ona izbiska koja će nam pokazati put, jer ne zaboravimo, u tome je moć Logosa da se kroz drugoga, kroz dijalog, posjeveni sam život. Odlučio sam se za temu nasilje savjet i svijet, odnosno nasilje pitanje višinskog identiteta. I za tu temu sam odlučio reći pa motiv, moj temu zašto je više razloga. Dakle, ovo je prije svega pokušaj jednog zajedničkog razkrivanja, dakle jedne anamneze, koja kroz sabranje, kako je ovo noćašnje naše, aktualizuje ključne momente života i otvara dijalog sa vjernost. Jer nijedan dijalog i razgovor o vjeri ne može da bude, pa da prođe jednostavno, on mora nešto ostaviti neki trag svima nama, ili nije bio razgovor. A taj razgovor nije jednostavno početi, niti je tako jednostavno govoriti o riječi Božjoj, a još teže propovijedati to evanđelje, jer ono ne može biti to evanđelje po Bogu otkriveno, kako otkriva apostol Pavle poslanicima Galatima na samom početku. Dakle, dva su motiva koja su me nagnala da neka svoje razmišljam podijelim sa vama na temu nasilje pitanje kršćanskog identiteta. Jedna je što sam čitajući prolazeći kroz varnu literaturu, skoro naišao na jedan tekst, odnosno jednog predavanja od Radovana Bigovića i koji je bio naslovljen Zlo i nasilje i koji me je zapravo potaknuo da i ja svoju temu, da se nekako u ovom razgovoru pokušam nadovezati na onu duhovnu vertikalu kojom je otac Radovan, a on je izuzetno volio svetovlasnu Ostrošku i često i rado dolazi u Ostru. Dakle, ovo bi bila jedna crkvenarizna religija po meni. Na oca Radovana, pravog prijatelja, pa i ta vrsta spomena na nekoga, odnosno na neku ličnost je tema moga predavanja, niste zašto. A druga je, drugi motiv je zapravo takođe ad persona, i tiče se fizičkog nasilja, odnosno jedne moje prijateljice iz Novog Sada, doktorice Dragane Trgović, koja je 37 dana napadnuta i pretučena od nekog pacijenta kog ona uzbudi nije liječila. Dakle, i to je moj pokušaj da i u ime njeno ne odgovorim na pitanje umde malom, otkud zlo, jer to je pitanje teotičestog karaktera i nije baš pogodno za naše večešnje, za naš večešnji susret, nego želim da rekonstruišem jednu perspektivu razmišljanja kako funkcioniše nasilje u odnosu na hrišćanski identitet. Jer tema nasilja je zapravo i terminologija nasilja je sve prisutne, su da prisutne u raznim oblicima. Dakle, sada za ove naše žešnje zgradnje smo da detektujemo, tako kažem, dva tipa nasilja sa kojih se svako od nas svakodnevno susreće. Dakle, jedno bi bilo ono objektivno nasilje, gdje ima jednu direktnu eksplikaciju mržnje, agresivnosti, fizičkog pola, dakle ono što nas direktno pogađa. Dakle, to bi bilo jedno objektivno nasilje na koje je svako u svom životu naišao, dakle, a tu bi mogli da inkorporiramo i samu temu smrti kao najvećeg nasilja nad ljudskim bićem. I drugo je ono nasilje koje je meni važnije i sa kojim želim da podijelim svoje razmišljanja, jeste ono nasilje koje je integrisano u same osnove civilizacije, ono nevidljivo sistemsko nasilje koje zapravo čini život tako složenim svojim kakav život jeste. Dakle, ono nasilje koje nije pitanje istine, nego pitanje sile i moći. Dakle, ta vrsta sistemskog nasilja, a nedavni događaj sa ruskom grupom muzičkom koji se desio zapravo na izvestan način aktualizuje to pitanje nasilja i kako to nasilje djeluje na čovjeka, odnosno na hrišćana posebno. Zato što je jedno važno pitanje, ono je da tako kažem, u potki samog bića čovjekovog. Dakle, ono se, dobro rekla, na pjesmom Kena Zoji pojavlja, dakle, u osvitu susreta čovjeka sa životom i susreta čovjeka sa Bogom. Dakle, ne zaboravite da se mi ne nalazimo u nekom bezvrstnom prostoru u kome smo sačuvani, sakriveni, bez ikakvih otpora. Mi se nalazimo u jednom militarizovanom prostoru, ne samo savremeno društvo, nego od kad je vijeka i svijeta, od kad je Bog stvorio čovjeka, taj prostor, dakle u tom prostoru postoji ne nešto, nego neko uvijek pokušava da svako dobro uništi, a posebno za hrišćanski identitet, da tako kažem, pogubi se. Ali o tome ću nešto kasnije, dakle ovdje hoću da empatički naglasi značaj identiteta za hrišćansku samosvijest. Šta znači biti hrišćan? Dakle, i kako to hrišćanski, kako taj hrišćanski odgovor možemo dati na problem nasilja? Dakle, je svako nasilje cilja na podiranje onoga što je najvažnije i najdragocijenije, onoga miraza koji nam je Bog dao stvarajući na sliči obliči svome, a to je sloboda. Dakle, svako nasilje, ma koje tipa, dakle, a rekao sam da ta nasilje postoji različitih tipova, smjera na onu najdragocijeniju, na najdragocijeniji miraz čovjeka, a to je sloboda. Dakle, neslobodan čovjek ne može biti hrišćan. Hrišćan je najslobodniji čovjek na svijetu. Zato je hrišćan, zato što je on birajući izabrao najbolje, izabrao dakle, oca svoga nebeskoga, izabrao zajednicu za vječnost i ta zajednica za vječnost mora čuvati. I ona se čuva ne kad odemo negdje tamo, nego se čuva sada i ovdje. E kako se čuva, to je ono pitanje na koje želim sa vam zajedno govorim. I to je dobro, da tako kažem, osmit pravnika preobraženja, jednog praznika koji oslikava princip hrišćanskog života, dakle, on je utkan od ontološku od ljudskog bića, dakle, princip preobraženja, on je princip života, je prelazit se živjeti, uvijesno živjeti, mogućnost da postanemo i iskustvujemo božanski način života po blagodati, dakle, da pobjedimo ono najviše neprijatelje nasilnika, to je smrt. To je dakle preobraženje, sam praznik preobraženja, a i skoro sam, da kažem, da dobrenje da mali ekskurs podočastio u svetu u zemlju i posjetio u planinu, to brdo, tavor na kome će se dogoditi taj to otkrivenje božanskog načina postojanja na jedan protopanijski način, a ono vam je, dakle, to istočno i Galileji, kao jedan mlad mjesec koji niče iz od zemlje drveća, zaobljen koji dominira na čitavom Galileju, nekih 356 metara nadmorske visine, dakle, na tom vrtu koje je od uvijek bilo jedna, a sama i tabor, to znači jedno zimno potvrđena zgrada vrđava, je na tom vrdu tabor, dakle, na kome sam, da tako kažem, na kome se desio, spio taj događaj koji će nam otkriti nešto važno za našu temu, a to je za temu pamćenja i sjećanja, koliko je na važnost svakog čovjeka, a koje Isus Hristos znao narježujući svoj odlazak, razgovarajući sa Mojsijem, pročitat ćemo zato što je za nas signifikantno i te dijelove iz Evanđelja po Mateju, gdje nam se pripovijeda taj događaj metamorfoze, dakle, preobraženje je način ulaženja u jednu drugu stvarnost, mogućnost da postane u neko drugi. I to drugi na način božanskog postojanja. A to nam je, a kako? Taj način da se postane neko drugi, odnosno da vaša priroda koja vam kaže vi ste stvoreni smrtni čovjek i ne možete ništa drugo nego ćete otići i raspadnuti se kao sva stvorena što se raspada. Dakle, da vas vaša priroda određuje na to što jeste čovjek i što stvoren, te Gospod nam je pokazao načinom svoga postoje, načinom postoje na Svete Trojice. Dakle, da možete biti neko drugi, zato što je Bog bio neko drugi, bio čovjek, odnosno Bogo čovjek. Jer da je suština, priroda božanskog postojanja odrađivala Boga, on bi mogao biti Bog ništa drugo. Ne bi mogao biti nešto potpuno suprotno. Dakle, ne bi mogao biti dio tvorevine. A on je bio upravo suprotno zato što, kao kaže Gregorije, Balama sveti svojim čuvenim kreadama odrano. Ikona, dakle, nije sušti i suštine, nego suštine i suštvo. Dakle, u tom smislu što to kako postojimo stavlja u zagrade i nadvladava to da jesmo. Dakle, to je i način i faska iz babilonskog ropstva čitav ljudskog bića da budemo nešto drugo, da budemo Bogu i po blagodati, da možemo biti nešto drugo, a ne samo smrtna bića. E, taj susret, to preobraženje, dakle, koje će na, da to pokažem, prostim jezikom opisati i Mateja i Luka, Luka još manje, dakle on je jezikom, to je reći, jezikom stvorenog svijeta, dakle, je nešto što je važno za našu temu, ja ću sad pročitati samo neke dijelove, ako vidim, iz Evanđelja po Mateju, koji nam oslikava i tu scenu kada Bog se, odnosno Isus Hristos se preoprašava u jedan poznanski način i pokazuje jednu drugu stvarnost koju do sada nije znali. Dakle, i kaže, ovo je po prevod Karadžića koji smo dosti bili mislim. Dakle, i poslije 6 dana uze Isus Petra i Jakova i Jovan lica njegova izgleda ih na moru visoku same. I preobrazi se pred njima i zasja se lice njegovo kao sunce, a halje njegove posle došle bijele kao snijeg. I gle, ukazajuće se Mojsije i Ilija koji s njima govoraku. A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode, dobro nam je ovdje biti, ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice, tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni i gle glas iz oblaka govoreći: Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega poslušajte. I čuvši učenici padoše ničice i uplašiše se vrlo. I pristupivši Isus, dohvati ih se i reče: Ustanite i ne bojte se. Dakle, više stvari, odnosno bitnih mjesta koji su ovdje za nas signifikantni. Prije svega sam čin preobrazbe, odnosno dovođenja Petra, Jakova i brata njegova Jovana na govoru Tabor, dakle, kako će imati do Luci reći, najljubljenih njegovih učenika, odnosno apostola, dakle, možete znati, dakle, i same dinamike, dramatike evanđelja, da se Hristos sa Mojsijem i Ilijom, dakle, proroci, starozavjetni, jedan iz devetog vijeka, prije nove ere, drugi Mojsije, utemeljitelj, roda izraelsko, prorok, koji će ih izvesti, a i o kome ćemo govoriti malo kasnije, zato što će on biti važno za nas, zato što će kad stari zavjet, zapravo, pisan jednim jezikom nasilja. I to će biti, da tako kažem, ona problematična i traumatična mjesta za tumačenje zašto toliko nasilje ima u starom zavjetu. Posebno, da tako kažem, u petoj knjiži, odnosno knjigi ponovljenih zakona, to je ključna knjiga tako i vjerske, tako i hrišćanske kulture. Dakle, Ilija i Mojsije, dva najznamenitija izraelska, jevrijska proroka, znači jedni iz devetog vijeka, drugi drugog vijeka, razgovaraju sa Hristom o budućem stradanju i Hristos dovodi, dakle, ne slučajno nego namjerno, svoje najomiljenije učenike da im se da im pokaže i da im ostavi u spomen, odnosno tajno pamćenje, scenu metamorfoze, metasubstancije čovječanskog tijela u božanski način postojanja. To je jedna stvar u protofanijskim terminima, sunce, bijelo, snijeg, dakle oni jednostavni termin koji pokušava, zato što su oni mogli vidjeti samo u tim terminima, oni su dakle vidjeli onoliko koliko su mogli vidjeti. Da je njegovo lice se preobrazilo sličnom suncu, da su ne samo to, ne samo da je njegovo tijelo preobraženo, nego su preobražene i haljine materijalne, dakle ove haljine koje nosimo mi sveštenici. I one su preobražene na božanski način. I to sve bijele kroz njih. To je vrlo zanimljivo. Da ta metasubstancija, taj metamorfotički čin, dakle da sva tvorevina i tvar ušla je u tom trenutku. Druga, dakle, to je jedna teleoptika, ontologija teleoptike, da se uvjere viđenje. Druga dimenzija, da su oni čuli glas iz oblaka. Dakle, čuli su, nijesu mogli vidjeti zato što ih je taj oblak zaklonio. Dakle, taj kenotički čin božanstva je toliki da ih samo pušta glas. Taj glas iz oblaka koji im govori: To je moj sin ljubljeni, njega slušajte. Treća stvar su Mojsije i Ilija koji se stvarno pojavljuju. Dakle, zamislite, proroci iz devetog i drugog vijeka ukidaju prokronološke granice. Dakle, oni koji su bili samo utisnuti u pamćenju, sad su tu materializovani, stvarno razgovaraju, sa Hristom razgovaraju, oni to vide, podupio se iz priča da čuju o čemu pričaju. Dakle, sve stvari koje nisu, i ne govorimo ovdje o čudima, govorimo o jednoj važnoj činjenici da je Hristos, dakle i četvrta stvar je naravno važno da je on dodirnuo ih, da ih je vratio iz tog stanja u kojoj su oni živjeli. Jesmo sad, da se ne vraćaju dolje među druge apostole, nego da tu naprave sebi prebivalište. Toliko je taj entuzijastički osjećaj obuzevići rukom svetim bio važan i sladak i da nisu htjeli napustiti to mjesto. E dakle, sva ta znamenja koja Hristos čini na preobraženja, da ćemo mi dostaviti taj praznik koji je rečeno vrlo važno da je Katolička crkva tek u 15. vijeku počela da slavi preobraženje. Nije vas pred sad, kad smo počeli, to nije prebitno sad za jedan veliki praznik, nego što i ona preuzela isti princip koji Hristos postavlja, znači pokazala jedno razumijenje teološke dimenzije crkve, a to je da je ona taj praznik ustanovila preobraženje 1447. Godine dana kad poslije čuvene bitke od Mocete na Beograd, na predmestinjenja Janko, jer Janoš je uspio da odbrani u danima koje mi postavljamo, koje postavljamo kao preobraženje gospodnje, jer taj dan taj se stvari u taj dan, odnosno time se stvara jedna zajednica pamćenja, jedna mnemotička zajednica. Dakle, ovdje u pitanju da Isus želio prije svoga stradanja da ostavi nešto što se ne može zaboraviti. A ona stvarnost božanska se ne može zaboraviti. I to je prenio svojim apostolima, a sama riječ apostoli znači oni koji će razglasiti, koji će osjemeniti, oploditi ih kao što su oplodili čitavu čumenu, koji će svima prenijeti. Dakle, prenijet će jedno iskustvo koje se ne može izmisliti. Jer je, to je ta onaj tamničar, a kasnije će to Sveti Sava koji će preko onog kamička i sa drugog putovanja u svetu zemlju koji će poslati, uzet će ga od neke i kad bude pisao svojom večetu tamo. Kaže, uzmi ovaj kamičak, u njemu će ja biti prisutna. Nevjerovatno. Znači, a ona nam je stvarno prisutna preko toga kamena. I kad je otruzan. Dakle, zato što ta zajednica povjerenja u Boga, u jednu stvarnost koja nas nadilazi, ne može biti zaboravljena. I to je jedna vrsta pamćenja koja se ne može predati zaboravu. Dakle, to je taj miraz koji Hristos daje njima i za to je dovodi na Golu Tabor. Da ne zaborave za to što dolaze u svijet u kojem će svi pokušati da ih svim sredstvima potru hrišćanski identitet. Dakle, ovdje je u pitanju odnos nasilja, kako što sam rekao, hrišćanskog identiteta, jer svaki identitet, posebno hrišćanski, mora biti sačuvan, mora biti zaštićen, tako kaže njegovi narativi, slike, simboli, jer se semantike mijenjaju i prelivaju i ne podrazumijevaju nikakav monolitni sklop. Hrišćanstvo predstavlja jednu takvu kulturnu semantiku, dakle, semantičku paradigmu koja se artikuliše u velikim narativima i paradigmama. Pitanje hrišćanskog identiteta se preklapa sa pitanjem odnosno identiteta religije, pamćenja i društva. Tendencija modernog društva je raskidanje zajedničkog djelovanja, zajedničkog pozivanja na zajedničku istinu, na pamćenje, na bilo kakvu referencijalnost i autoritet, pa time i na nemogućnost održavanja kontinuiteta i aktivnih planiranja budućnosti. Zato je važno iscenirati priču o zaštiti identiteta, dakle, to je anamnetičko pitanje, zašto pamtim ili čemu pamćenje. U tom kontekstu živjeti znači ocrgnuti se zaboravom ili još preciznije oduprijeti se svakom pokušaju poništenja i relativizanja pamćenja. A to znači opet susresti se sa drugošću i nasiljem. od samog ranog hrišćanstva, od starozavjetnih tekstova, pitanje identiteta je blisko povezano i sa jezikom nasilja, kako sam rekao, sa scenama masakra, kaznenih ekspedicija, prvoprolića, protjerivanja, žrtvovanja, sve su to, dakle, i od starozavjetnih scena, posebno prisutnih u već ponavljenoj petrokinji. Petrokinji pomoćnih i ponovnih zakona koje spadaju, dakle, tako važne žrtvocene knjige. Mojsije, dakle, osnivač i vođa velikog jevrejskog naroda, izabranog naroda, koji izvodi Izraelce iz Egipta njihovog represivnog sistema moći, a taj izlazak će mnogi proučavao se judaizma, reći da je on omogućio, da tako kažem, da jevrejski narod posle razvorenja Jerusalima 80. godine posle Hrista, pa sve do 45. kada je ponovo uspostavio svoju državu, dakle, toliko je jako i dominantna ta svijest o pamćenju, a da napravim mali ekskurs da vam kažem da je vrlo zanimljivo da su cionisti, odnosno osnivač cionističkog pokreta, dakle, koji će biti pravno pravi na zemljstvo, će ideju o mogućnosti povratke jevrejskog naroda posle 2000 godina na svoje ognjište, dakle, ta svijest da je to njihova zemlja, da su oni načinili savez sa Bogom i da im Bog rekao, to je vaša zemlja, čuvajte, nisu izgubili, ali je ta ideja u različitim dijaspori, gdje su jevreji bili rasuti po čitavom svijetu, je dijelom, dobrim dijelom je začeta i to će osnivati cionizma, dakle onoga pokreta koji će početi da osnivna kibuce i koji će sa Lotom Berfurom i drugog svjetskog rata napraviti ugovor po kojem se obećava zemlja Izraelcima, ali istovremeno Britanci su obećali istu zemlju i Arapima u istom tom ugovoru i onda će doći do velikih sukoba. Dakle, ideja će doći od Petra prvog oslobodioca, kralja Petra, i on će to je zanimljivo, drugu šumu zasađenu, a to je najveća čast kod Jevreja, prva će biti sađena u Izraelu, će biti sađena čast Lorda Belfura, druga će biti čast Petra prvog kraljevodioca, oslobodioca, zapravo kod oni, Petra se vratio u Metohiju, zašto se mi ne bi vratili kao Srbije našu svetu zemlju, i otvara se ta ideja povratka potpunog materializmovanja, jednog pamćenja koje se nikad nije izgubilo, koje je bilo jako i u sefatskim i drugim zajednicama Jevreja rasuti po čitavom svijetu, će na izvjestan način, da tako kažem, biti značajna i povezana i sa našom istorijom, a druga, da tako kažem, pošto je ovdje u blizini da tako kaže analogija sa ovim prostorom jeste Kapljino polje, jer su dali Kapljino polje ovdje na doma Nikšića, bivši vojni aerodrom, na kome i sami znate kada je Kraljevska kardionici je bježali, oni su iz toga aerodrom pobjedu, a Kapljino polje je značajno za to što je kada je 48. kada su na planu su ponovno Izraelci, sadašnji predsjednik Jugoslavije, Tito je sa Kapljenom polju putio pomoć u avionima. Ja to nikad nisu zaboravili. I oni, kad ih pitate i kad ih kažu odakle su, oni ospitu sa Kapljenom poljem. Tako da ta priča o Kapljenom polju je, dakle, povezana u onom trenutku kada je čitav arapski svijet. I da se nalazi na malom okruženju, oko 6 miliona Arapa imate na 5,5 miliona, 6 miliona Jevreja, će zaboraviti taj čin, neće nikad zaboraviti taj čin pomoći u tako važnom trenutku kada su osim moje svoje državu, kada je bilo najče. Kada se vratimo na samo te temu Mojsija, dakle Mojsija će u tom svom činu izvođenja Jevreja iz vladinosti egipatskog ropstva zapravo napraviti ključni korak ka zasnivanju jedno religijsko identitete koji će biti utkan i u naš hrišćanski identitet. I to će naravno, koji se sjeća, sada ćemo pročitati, dakle, tih scena kada se Mojsije na Sinaju moli i kada narod koji ga očekuje dolje nestrpljivo u dolini, a Mojsije dobija tada, da tako kažem, upute od samoga Boga, kako da svoj narod vodi, taj narod dolje ne mogaše da dočeka, osjeća prazninu, ne mogaše da dočeka Mojsije da se vrati, on se vrati sa dekalogom, sa 10 zapovesti koje će biti vrlo važne za judaizam, a i za nas hrišćanstvo, ali rekao bih više za judaizam, zato što su one date u jednom performativnom iskazu, ne informativnom iskazu, dakle, ne ubij, ne ukradi, ne laži, ne imaj drugih bogova, su personalni iskaz koji vam govore, ako nešto učinite, za to ćete snositi posljedice. I za to će judaizam i jevrejstvo nikad neće biti u pravom smislu religija, nego način potpunog života, dakle, koji će biti, da tako kažem, u svakom segmentu ispraćen. Dakle, da jedan iskaz ne ima i drugih idola, ako imate, nosi se svojom smrtnu kaznu. Dakle, i u tom iščekivanju Mojsije da siđe svete sa Sinaja, taj narod koji mora da nečim ispuni svoju duhovnu prazninu, naređuje Aronu da im napravi drugo božanstvo i on date pravi ono zlatno tele koje oni ispuni panje i mole. I Bog obaveštavajući Mojsije da siđe dolje, da vidi, kaže mu sljedeće, i to time ćemo početi, tako kaže mu posljednom nasilja. A Mojsije vidjeći narod go, jer ga obojao na sramotu pred protivnice njegovim, stad je Mojsije na vrata od okoli reče, ke meni, ko je gospodnji, i skupiš se pred njega svi sinovi Levi, i reče im ovako, kaže gospod Bog Izraeljev, pripašite svaki svoj mač uz bedro svoje, pa prođite tamo i jamo, okolu, od vrata do vrata i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bližnjega svojega i učiniše sinovi Levi po zapovijesti Mojsijevoj i pogibe naroda onaj dan do 3000 ljudi. I na drugom mjestu u petoj knjizi također u kojim Mojsije naređuje, ali ako za kakav grad svoj koji ti gospod tvoj da, da u njemu živiš, čuješ gdje govore, izvidoše ljudi ne valjali između tebe i otobiše sve koji žive u gradu njihovu govoreći hajde da služimo drugim bogovima kojih ne poznaje, tada istraži, raspitaj ih dobro, pa ako bude istine i doista se učinila ona gadna stvar među nama, pobiji mačem sve koji žive u gradu onome i zatri i njega i sve što bi u njemu bilo i stoku mačem pobiji. Dakle, ovo su iskazi koji, odnosno eksplicitne scene nasilja koje nam govore kako se Mojsije obračunava sa onima koji ne poštuju zapovijesti koji im je dao Bog, odnosno koji žele da razdobu savjest. Sad iz ove današnje perspektive ovoga savrnog svijeta, vjerojatno bi, da tako kažem, vjerojatno te scene masakra u ovom drugom slučaju, oni su pobili u zemlji Kanansko, mislim da 24.000 ljudi je pobijeno u nekoliko dana. Dakle, sve je spaljeno, nisu ni smiju ništa dozimiju od njihov, ali morate to kontekstualizovati. Dakle, ovdje je priča o tome koliko je važan identitet. Dakle, koliko je važan identitet za Jevreja, za Hrišćane, a ovdje govorimo o Jevrejima, o Starom Zavjetu. Dakle, da se ne zaboravi, ne da su oni prosto jedan narod, nego da su narod koji je napravio dogovor sa Bogom i da je Bog pravoslovno izabranom narodu dao određenu zemlju na kojoj moraju da se ponašaju onako u skladu sa svojim zakonima. E, dakle, on im je zapravo rekao, ne budite ono što će kasnije, da tako kažem, nije učinjeti i Odiseju na čuvenoj pripovijesti o povratku sa Itake, on je sjekao kraj Itake od Homera, a što je zapravo gesto savremene civilizacije, zaborav i odvrnuće, dakle da lagano iščivimo iz ovoga života, zaboravi sve važno, i da se samo nekako kao kad ulazite u banju ili u vodu, da se tako, da smrt bude bezbolna. Dakle, čitava civilizacija je energetička, da nas ništa ne boli. Dakle, u jednom svijetu u kome, kao što je kod Odiseja, kad je shvatio, vratio se Sitak, je shvatio na neko ostrovo, odnosno poslije bure, i tamo ih dočekuje vrlo gostoljubivi domorodci, koji im ponude lotos, da je ona čuvena priča o lotofazima, o njima koji jedu lotos, ali i od toga lotosa, kaže Homer, kome oni su zapali jedna vrsta, i lotos je danas sjedi jedna vrsta biljke koja proizvodi jednu vrstu psihotičkih osjećanja, u kome zaboravljate poste. Dakle, i oni koji su krenuli kući, oni su pod dejstvom toga cvijeta lotosa koga su jeli, zaboravili kosu i kuda smo krenuli. I kaže Homer, jedva i plačevne vežući odvedok na lađu da bi se oslobodili, da tako kažem, te vrste zaborava. Čitava naša civilizacija, kažem, je lotofaška, pokušaj da se zaboravi kosmo, odakle smo i kako smo stvoreni i kuda idemo. Dakle, to je jedno pitanje koje je važno bilo u Starom Zavjetu, naravno, da tako kažem, Makarejće, napraviti taj prelaz hijatus između Starog i Novog Zavjeta, u tom smislu da će Makarejev neće se više umirati i goliti zrakom, nego će žrtvovanje mučeništvom zapravo biti otvorena, da tako kažem, priča Novog Zavjeta. A ta priča o zaboravu u kojoj se danas nalazimo, zapravo najbolje svako od nas zna kako se to čini, jer danas najveći jezitskog roda, inače nema nikakvog razloga za svoje ubjeđenja, izdrav što su ona u modi. Danas bih rekao da mi živimo na nivou aktualiteta jednu demokratsku holivudsku dramu, i mi što bi scenaristi rekli, imamo jedan logički cliffhanger, dakle, jedan istražni korijski scenarija, gdje se svaki naš dan koji je epizoda završava se prizorom krajnjem izvjesnosti. Ono, kad gledate seriju, pa se jutro očekujete da se neko smiti, a se da se opet ništa ne bude, nek se opet otvara jedna nova, još nevjerovatnija priča, i vi polako zaboravljate početak, dakle, samo ono što je trenutno na traci. Dakle, da je to tako, odavno je konstatovao i Kupit, govoreći da je istorija jedan paralogosni događaj užasa. Dakle, osnovi traženo današnje političko života je potvrda ljudskih individualnih prava. Politika, odnosno društvo, nije više upućena na polis, na jedno dinamičko ostvarenje odnosna relacija, već na jedno bunkerisanje i individualizaciju autonomnih prava. Jedno u osnovi, rekao bih, predpolitičko dostignuće i otklon, da tako kažem, zapadnoevropski podvig u odnosu na srednji vijek, koje je u biti potvrda utilitarističko održavanje osnovnih bioloških impulsa. I to je jedna, da tako kažem, nazadovanje u istoriji civilizacije, da vi pored svih dostignuća koji treba da vam olakšaju život, zapravo oni vam nisu olakšali život, nego su vas uveli u jednu mrežu odnosa iz kojih iščiva ona osnovna nit njegovog postojanja, to je sloboda. Dakle, procesi demokratskog učestvovanja zajednicama, tehnološki aparati koji zamjenjuju naša čula, telefoni, uši, internet mreže, koje zapravo su, mogu reći, i najgore ostvarenje tehnološke, zato što oni stvaraju jednu lažnu transcendenciju. Dakle, on je stvarao jednu lažnu sliku da naša besplatnost je unesena na jedan površan način taj kiber informatički prostor i da uvijek negdje da ćemo tako biti sačuvani, što ćemo biti negdje zapisani pohranjeni. A time sad poželi da se jedna druga, da tako kažem, ona prava transcendencija zamijeni, dakle da ona iščili, jer nemojte zaboraviti da se mi nalazimo u jednom militarizovanom prostoru u kome crkvi dato jedno sasvim populističko i nevažno mjesto. Dakle, ono što odlikuje hrišćanina, to sam rekao, jeste mogućnost da kritički promišlja. Dakle, da ne uzima ništa zdravo za gotovo. Dakle, ukoliko ne postoji povod upleć, mi često mislimo da postoji dva čovjeka, da jedan čovjek, kad mi odemo unutrinu crkve, gdje nam je fino, gdje se ispovijedimo, gdje osjećamo toplinu drugih ljudi, izađemo iz praga crkve i radimo sve ono što je suprotno tome. I tako živimo raspodijeljeni, razbolućeni, misleći da je takav spasenje moguće. S druge strane, sveta tehnološka pomagala zapravo nam razdvajaju taj internet, razdvaja našu biološku i našu duševnu hitost na drugom. On, dakle, ne vjetuje ni prostor kome ne postojite. A on vam koliko vremena oduzima. A dakle, to je jedan prostor u kome se želi zaboraviti ko smo i šta smo. Dakle, i ono kad sam na početku rekao, to ne bih sveti Vasilija, proški zna, da taj neko, da su dva osnovna načina djelovanja djelosti. Jedno je prevara i drugo je nasilje. Dakle, da uvijek postoji neko, on, koji će pokušati da svako dobro po Gospodu, da svaki pokušaj da dobacite do Gospoda, da sruši i da vas prevari, kao što je ta prevara je u tom smislu što mi osjećamo blagodati moderne civilizacije, da smo tu zaštićeni, da smo stvarili se to veća prava. Mi smo zapravo dovedeni u tome da zaboravljamo ko smo. Dakle, da nemamo nikakve potrebe za bilo kakvim trudom. Pa, na izvesan način, iako u nekom smislu ima opravdanje za ljude koji su bolesni i ne mogu doći u crkvu, prenos liturgije preko medija je nešto što je, da tako kažem, van samog bića crkve. Jer biti hrišćanin ne postaje se rođenjem, nego se postaje slobodnim izborom. A taj slobodni izbor nije da vi kažete ja sam hrišćanin i to je gotovo, nego što postaje eklesijalnom praksom, dolaskom na ovakvim sabranjima, pričešćivanjem, zajednički put na kredu. To je jedan sklop odnosa koji svaki od nas poštuje tijelo. Jedini način da potvrdite sebe jeste iskustvo. Dakle, da kažete da ono što u što vjerujete, da to i svjedočite. A svjedočiti se ne može biti iskustvo. Dakle, ne može da svaki svjedočiti. Dakle, kao ona ptica koja osjeća otvor vazduha, pa misli da ako nema otvora vazduha, da bi onda u bezvrstnom prostoru letjela. Ne, ono što kaže, što je naš vrstvom posljednji papir, govori je Pavle, teško je biti hrišćan, ali još teže biti nehrišćan. I on je, analizujući jednu priču, parabolu iz svetog pisma, dakle, rekao zapravo da je suština vjetra koji udara, a vjetra su zapravo nevolje koje čovjeku sam posvećuju, jeste da kad udari po onom žitu, da onaj kukuć koji ne može ni pšenice, dakle, da odreći i da se pokažeš koja je vjera, da se pokažem, a koja je nevjera. U tom smislu, cilj svakog, da tako kažem, življenja treba da bude ostvarenje stvarnog života. Životu treba dati smisao, ne staviti ga u političku likvidnost između stvari i mogućnosti potreba, već mu vratiti osnovno pravo da čovjek osjeća sebi kao ličnost, koja je u zajednici slobodna od svih ograničenja, bilo ona prirodna ili neprirodna. Dakle, to je zapravo jedna socijalna eukaristija u kojoj se u zajednici ostvaruje radost svih istinski život. I rekao sam da izazovi današnje hrišćanstvo sasvim drugog i od onoga u kome se odigrao događaj otkrivenja, jer su ovi procesi u kojem se mi nalazimo, dakle, anti-asketski, na koji karakteriše, da tako kažem, već ovaj koja je jedna potrošačka, utilitaristička i informatička ikona, a to je sve stvarano jednim postepenim obogotvaranjem čovjeka i satiranjem čovjeka kao ikone Božije. Dakle, čitava današnja kultura prerasta u tehnologiju u kome dominira ne jedna stvarna, nego medijska i informatička realnost. Jer umjesto da prenesu iskustvo istinskog života, mediji konstituišu realnost jedne ideološke propagande koja nam nesređuje i interpretativne modele i mehanizme kako da nešto tumačimo. Dakle, gledate jednu sliku, a tu sliku ne možete tumačiti kako ste vi navikli, nego vam i mehanizmi su vam dati kako da tumačite prosto što vidite.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Borisa Brajovića, dekana Bogoslovskog fakulteta u Foči, na temu Nasilje i sveto, koje je održao u subotu 18. avgusta 2012. godine u okviru Ostroških duhovnih večeri koje se subotom uveče organizuju u Gornjem manastiru Ostrog.
Katedra.